Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti, ég frábið mér því að vera stillt hér upp gagnvart ákveðnum mannslífum eins og háttvirtur þingmaður orðar það. Þetta einfaldlega svo að ég svo gjarnan til í að starfa með þér hér að bæta þessa löggjöf og sérstaklega þá annmarka sem þið sjáið á henni til frambúðar efnislega sem þið teljið að stjórnsýslan sé ekki að fylgja í dag. Þannig að ég mun glöð starfa með þér að þeim breytingum í þverpólitískri sátt hér eins og útlendingalögin voru svo afskaplega vel unnin og byggjast á góðum og gildum markmiðum hér og sérstaklega vernd barna. Þannig að við þurfum greinilega að skoða það saman hvað við eigum að breyta efnislega í þeim og mér finnst eðlilegt að það gildi öll börn.
Andsvörum lokið til málstekur háttvirtur 10.